aipatu bezala, amatasunaren gaiari eutxiz eta ikuspegi feminista batetik, Atxolorra izeneko proiektua garatu du parean elkarteak, eta batera dituzten ondorio guztietaz eta egin duten ikerketa lana hitz egiteko, telefonoaren bestaldean Oiana daukagu parean elkartekoa. Egunon, Oiana?
Egunon.
Beno, azteko, nola, nondik sortzen da Atxolorra proiektu hau?
Bueno, Atxolorrak proiektua sortzen da, genulako zalantza bat, edo bueno, gure pertsepziotikan amatasunaren gaia, amatasun aukeratuaren gaia, zegoen behar bezala feminismoaren baitan kokatua. Nik uste, ama egiten zarenean, amatu egiten zarenean, badaude aldarrikapen batzuk, badaude egoera batzuk, momentu horretan islatuak ikusten ez direnak feminismoan, eta bueno, horri ekarpena egin nahian, bintzat, sortzen da Atxolorrak proiektua.
Landa eremu potentea egin dezute, ez? 150 emakumeek osatutako inkesta bat, 30 galdera baino gehiago, nola izan da lan guzti hau aurrera ateratzea?
Bai, proiektu oso baten parte izan da ikerketa. Atxolorrak, Atxolorrak kontzeptua ere euskal tradiziotik handator, 16. mendeko erritu bat da, eta orduan baserri inguruan erditu behar zuen emakumeari laguntzeko edo inguruko emakumeak baserrira joten zitzaizkion bisitan, eta festa horri Atxolorra ditzen zaio. Eta bueno, guk kontzeptu hori erabili eta Atxolor feministak antolatu nahi izan ditugu, amak eta amak ez direnak, baina bueno, amatasunaren inguruan aritzeko, eta bereziki emakume ditugun behar eta aldarrikapenez hitz egiteko. Orduan, zenbait saio egin ditugu Gipuzkoan barna, emakumeekin presentzialtasunean, hor amatasunak dituen burua usteak eta eztabaidatzen, eta gerora ikusi genuen, bertaratu ezin daitezken hemen iritziak eta bizipenak eta jasotzeko, inkesta, online bidezko inkesta bat martxan jartzea. Eta bai, esan bezala, 150 emakume inguruk erantzun dute inkesta hau, eta bueno, gai desberdinen inguruan galdetzen zitzaien, zindarkeria simbolikoa, zindarkeria matxistaz, eta horren inguruko bertako maitza guztiekin ikerketa atxoa hau egin dugu.
Atxolorraren jatorriaz hitz egin duzu, eta nik gogoratzen dute Berria Egunkarian irakurri nion Ondarruko antropologa bateri, azaltzen zuen, Atxolorra dela, ume bat jaiotzen denean, ingurukoak eta komunitatea, ez, egiten daulako ospakizun bat bezala, baina berek aipatzen zuen, duela mendeak lehenago, 17. mendea baino lehenago, errito horretan baita ere gizonezkoak parte hartzen zutela eta kristautasunak debekatua izan zela, baina Euskal Herrian eutsi zitzaiola emakumeek egiten dutela, soilik emakumeek parte hartzen dutela, eta oraindik gaur egun ere, oraindik herri batzuetan, okez baneiz urnietan bertan, oraindik egiten da Atxolorra.
Bai erranin eta bai Oiartzunen mantentzen da Atxolorra. Beste urtean jaiotako mei omenaldia egiteko moduan Oiartzunen behintzat, baina bueno, izena mantendu da, bai. Gero ja bataiatze errituagatik izan zen ordezkatua leku askotan, baina bai aurrekoa da Eliza Katolikoak ezarritakoa, baina aurrekoa da Atxolorraren festa hau edo Atxolorraren
Ados, zuzenean sartzen hori egin dituzuen ekarketen maitzetara, lehenengo galdera, oraindik gaur egun balda presiorik, emakumeek presioa sentitzen aldutea ama izateko?
Erantzun dutenen artean, 51%-ak onartzen du, presioa egon badagoela, eta ezko erantzuten dutenak ere, zalantza dute, ea presio hori ere dagoeneko erabat interiorizatua dugun. Nahizte sentitu, ea erabat ikasia den, ama izan behar garen hori. Orduan, presioa oraindik egon badago, gainera presio hori, presio horrek ez du ezkutatzen bakarrikan umea eduki edo ez, horratzean ez badaude ama izan nahi eta ezin dutenak, hortaz ez apenas hitz egiten, ama izan nahi ez dutenak, etengabe justifikatu behar dute beraien erabakia, ez, hor badaude tabu asko presio horrek eragina.
Amatasunak dena den, jarraitzen dute eraldatzen, eta gaur egun orokorrean, ama izatea erabakitik edo hausnartutako zerbaitetik hartzen den erabakia da, zer esaten dizuete elkarrizketatuak izan diren emakumeek?
Bai, normalean hala erabakita izaten da, eta ausnartutako erabaki bat izaten da, baina egia da, neza jaiotze eta sajetxi, ama bihurtzen garen emakumeak gehiago gara orain dela mende bat baino. Uh-huh. Ume gutxiago ditugu, baina emakume gehiago bihurtzen dira ama.
Uh-huh.
Ikerketak hala ere erakurtzen dute. Leno, akaso, gezurra dirudien arren, emakume gehiago erabakitzen zuten leno ama ez izatea gaur egun baino.
Uh-huh. Arrigarria iruditu daitekeen emaitz bat da, ba, inkestatuen 43ak edo ia 43 batek, ba, ama izatea eskubide bat bezala sentitzen dutela. Zergaitik uste duzu horrela pentsatzen dela, edo zein da zuen erabakia, zuen iritzia honen inguruan?
Bai, guri ere harritu gaituen erantzun bat da, amatasuna edo aitatasuna eskubide hitzarekin lotzea. Guretzako amatasuna edo aitatasuna ez da eskubide bat, izan daiteke desio zilegia, baina eskubide bat ez, eta desde luego gurasotasuna ezin da eraiki besteen eskubideak zapaltzen.
Uh-huh. Estudio honek, ikerketa honek ematen duen beste emaitz bat da ere, ba, lagundutako ugalketa, reproducción asistida gaztelera esaten dena, geroz eta kasu gehiago daude, ez?
Bai, bueno, hor justu ikerketa honen emaitzak emaginek antolatutako ez amatasunak feminismotik jardunalditan aurkeztu genituen, uh-huh. Eta bertan ikusi izan genuen ba horren inguruko hausnarketak, eta ikusten denez ez gaur egun, osea, interes empresarialek zuzentzen duten gizarte honetan, ba, interes horiek bizitzaren kontrakoak dira, amatasuna atzeratu egiten da, batzutan modu hautatuan, baina beste batzutan prekarietateak bultzatuta erabat. Gazteriak pairatzen duen langabezia, etxe bizitza bat lortzeko eskubidea, esan ere kolokan dauden eskubideak dira horiek, amatasuna eta aitatasuna atzeratu egiten da, eta atzeratzearekin ba, privilegio bihurtzen da, ze askotan nahi degunean ezin da, biologikoki ezin da. Uh-huh. Eta orduan, ba, azkenan olako prozesutan sartzen gara, normalean medikuntza pribatutik, medikuntza publikoak bere mugak ditu, denbora epeak, zerrenda oso luzeak, eta denboraren kontra da, eta normalean, ba, azkenean horra amatasuna privilegio bat bihurtzen da, batzuk aldetu, baina beste batzuk ba ezingo dute.
Gero ere, zaintzari dagokionez, eta bueno, gehienek nabarmentzen dute zerbitzu falta bat badagoela hor beharra, eta gehienek jotzen dute ba familiarengan, ez? Gehien bat ba aitonamonen zaintzaren eskusten dute aurrak, edo hori aldatu bai. Da edo bai, esan.
Hori da, galdetzen genuenea aurren kanpo zaintzarako dauden baliabideak egokiak diren, eta 187tik gorak esaten duera bat eskaxak direla dauden baliabide horiek, eta gainera oso garestiak ez daudela denon eskura. Eta gero, galdetzen genuen ere, beharra etxe barruko antolaketarekin antolatzen ez garenean, norengana jotzen dugun, eta lehen aukera bezala gaur egun oraindik ere 185an familia biologikora jotzen dugu, hau da, eta bereziki hor, aitona monen papera kokatu behar da, ez? Beraiek ere zaindua ebiren kolektibo baten parte, baina zaintzaile, beharrezko zaintzaile bihurtzen dira, ez?
Uhum.
Eta bai, egia da, geroz eta gehiago hitz egiten da, eta bai, egin ditugunean horrelako bileratxoak tribuaren beharra, ez? Azkenean zaintza kooperatibizatu edo modu komunitarioan antolatu behar degula hitz egin, bai, baina oraindikan ikusten da bide luzea dugula egiteko, ze gehienok, ba, gertuko familiarren gana jotzen dugu olako premia dugunean.
Arestian aipatu dugu ama izatearen presioa, ba horrek suposatzen duen indarkeria simbolikoa, eta zuek eta dituzuen ondori nagusietan, ba kasute ere atal bat, indarkeria matxistari dagokiona, eta azkenengo urteetan, ba geroz eta gehiago entzuten den indarkeria obstetrikoaren ingurukoa, ze esate dute ikestatuek horren inguruan?
Bai, bueno, indarkeria matxista emate albidetzen duten elementuak zaurgarritasun ekonomikoa, mendekotasun emozionala, sustengo sozial parte eta kontziliazio eza izan ohi dira, edo zein egoeretan. Eta tamalez, gaur egun ama izatea egungo sisteman, lau elementu horiek jasateko aukera asko zaundiago dago. Orduan, hemen ondorioztatzen duguna da, amatasuna ez da indarkeria matxista sufritzeko elementu bat. Baina egia da, ama gaur egungo egoeran hortara eramaten gaituela. Azkenean guk hartzen ditugu estudentziak, guk hartzen ditugu murrizketak modu handi batean, horrek zaurgarritasun ekonomiko egoera batean jartzen gaitu, momentu batean oso bakarrik umea jaio eta lehenengo jabete horietan gehien sentitzen den sentsazioa edo emozioa bakardadearena da. Hori emakume asko errepikatu dute. Eta orduan, azkenean sostengu falta hori ere badago eta horrek guztiak kalte egiten du benetan edo baldintzatzen du indarkeri matxista gora batean bizitzea. Eta gainera, hortik ateratzea komplikatuago egiten du. Zama bikoitza suposatzen dio emakume bati ama izatea, indarkeri matxista gora batetik ateratzeko.
Amatasunak hori aztertu dituzue, eta badagian zehazki jorratu ez dezutena, baina Euskal Herrian ere bada, keskaren bat, edo bueno, datuak ordo den baiganean, demografikoki, geroz eta zaharragoak garelaren datuak, geroz eta ume gutxiago, hortik, ze iritzi daukazute horren inguruan? Nundik izan diteke jatorria horrena, edo benetan ez darazo bat, edo nola ikusten dezute hori?
Bueno, gure ez da azterketa demografiko bat, eta kaso arazo bat egon daiteke horretan, baina egia dena da bizigaren gizartea eta bizidugu sistema ez duela ahalbidetzen umeak mundura ekartzea, eta umeen zaintza esan, eta oso komplikatua da gaur egun ditugun baldintzekin umeak ekartzea, eta benetan eraldaketa bat nahi baldin bada demografikoki, benetan bizidugun eredu hau eraldatu beharko litzateke eta zaintza eta bizitza erdigunean jarri eta horren arabera gobernatu.
Elkarrizketa maitzeko, galetuko nahiko nizuke, ea feminismotik orokorrean, eta baita, Euskal Herriko mugimendu feministatik, matasunaren auzi honi zer nolako ekarpenak egin zaizkion dagoeneko?
Gu hain dela urte bete hasi genuen ibilbide hau, eta orduan uste genuen, matasunaren gaia ez zegoela behar bezala feminismoaren barruan. Beste autokritikane bada, beste mila lan lerro daudelako eta hau bezain garrantzitsuak denak, baina guk gure ekarpetxoa egin nahi genuen eta egia da ikasturte honetan bogan jarri den gai bat dela, hor daude emaginek antolatutako jardunaldiak, jendetza elkartu zuena eta gogoa badago, plaza badago eztabaida hau egiteko eta nik uste bide bat ireki egin dela amatasuna feminismotik lantzeko eta behar den lekura eramateko, eta ez amatasuna bakarrik, baizik eta zaintzaren zaintzaren beharra eta zaintzaren zentralitatea.
Mi esker Oiana, elkarrizketa honegatik.
Zuei.
Eta egun polita izan.
Berdin,
honetan.
Aio.